Shalom, shalom. Yang terkasih keluarga besar Rok Samarinda, shalom Pak Pohan dan juga Ibu terkasih, Bro Yopi dan juga Nyonya, dan semua nama-nama ya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, sebetulnya bisa, tapi nanti waktunya habis. Haleluya. Kita mau belajar sesuatu di bulan Oktober ini, umat Tuhan, mengenai good friend, bad counselor. Itu yang saya sampaikan di bagian pertamanya. Saya rindu kalau saudara, kok ini sudah part atau bagian yang kedua, Anda bisa lihat di channel YouTube daripada Rok Samarinda bagian pertamanya. Good friend, bad counselor, saat ini yang bagian kedua. Mari bergegas kita buka Ayub Fatsal yang kedua. Ayub Fatsal yang kedua ayat 11 sampai dengan 13. Haleluya. Ayub Fatsal yang kedua ayat 11 sampai dengan 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengkoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Umat Tuhan, saya menstujui daripada kata Bapak Rohani saya, Dedi Arifin. Di zaman yang tidaklah mudah ini, endemi COVID-19, ya, pergaulan kita itu sangat penting untuk kita boleh membangun masa depan seperti apa. Dengan siapa kita duduk, bersahabat, karib, umat Tuhan, itu sangat mempengaruhi daripada masa depan dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, banyak orang berkata bahwa sahabat Ayub itu hanya yang buruk saja. Tidak. Saya sudah disampaikan di bagian yang pertama, good friend, bad counselor, bagaimana mereka itu datang dari jauh dari tempatnya masing-masing. Mereka menangis bersama 7 hari 7 malam. Gak main-main. Mereka simpati, mereka empati, umat Tuhan. Tapi kenapa saya bisa katakan they are good friend, but not yet good counselor. Jadi sudah camkan baik-baik. Teman baik, itu belum tentu penasihat yang baik juga. Waspadalah dengan teman baik yang merupakan penasihat yang buruk. Sebab banyak orang jatuh, hancur hidupnya, dikarenakan penasihat yang buruk, umat Allah. Ya. Dan selain daripada kita belajar ini untuk memahami, saya juga rindu untuk hidup kita secara pribadi boleh tidak hanya jadi teman baik bagi para sahabat kita, teman komsel misalnya, Kingdom Community, tapi juga kita boleh diurapi Tuhan menjadi penasehat yang baik, penasehat yang tidak buruk bagi semua yang kenal sama kita. Nah, umat Tuhan, mari bahas satu persatu. Ya, sejak kapan atau di mana letak titik sehingga mereka yang datang dari jauh ini, yang sudah mengkoyakkan jubah, menabur debu, 7 hari 7 malam mereka menangis buat Ayub, kenapa jadinya justru menggusarkan Ayub? Jadinya justru memperparah kondisi kejiwaan Ayub. Sampai Ayub berkata, diam semuanya. Engkau memperparah keadaan aku. Nomor satu, mari belajar. Elifas orang Teman. Teman itu pada waktu dulu, umat Tuhan, yang berbicara beda dengan kita, teman-teman. Amin, umat Tuhan. Itu adalah wilayah yang terkenal dengan orang-orang bijaksananya. Maafkan saya, disukai atau tidak, seperti Yogyakarta, kota pelajar. Ya. Apakah semua di sini pelajar? Benar. Tapi banyakan iya. Dan pelajar itu diharapkan punya akademisi, intelijensia yang lumayan terdidik. Ya. Kota pelajar, seperti itu. Jadi Teman itu terkenal dengan orang-orang bijaksananya. Tapi sejak kapan bisa menggusarkan hati? Dia ini teman baik, tapi kenapa nasihatnya buruk, mat Tuhan? Perhatikan Ayub pasal 4 ayat 7 dan 8, inilah perkataan Elifas orang teman. Camkanlah ini, siapa yang binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan akan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Intinya apa? Elifas mau ngomong sama Ayub, bro, ini tabur tuai, bro. Padahal kegelisahan atau penderitaan jiwa Ayub itu, umat Tuhan ya, dia berasa dia gak salah. Kenapa dia menerima tulah sehebat itu? Nah, kita sendiri yang sebagai penonton di luar daripada kejadian tersebut, kita ngerti kronologinya mengenai iblis yang datang di hadapan Tuhan. Tuhan memuji Ayub. Ya. Jadi yang memuji Ayub itu bukan mulut Ayub, mulut Tuhan. Tidakkah kau lihat hambaku itu? Orang yang paling saleh di muka bumi. Dia takut akan aku dan menjauhi kejahatan. Kita ngerti, Ayub gak ngerti, Elifas gak ngerti. Bayangkan jadinya. Bro, sorry, memang kamu ini pahit sekali yang kulihat ini. Aduh, itu seperti kanker kulit stadium 4. Kamu harus garuk pakai beling, aduh, kacau balau. Tapi sorry, kamu pasti tabur tuai. Wah, umat Tuhan. Ya. Suatu kali, notice hal ini, notice this, this is very important in our Bible. Suatu kali ada seorang buta, ya. Lalu orang-orang tanya, Tuhan, Rabi, guru kepada Tuhan Yesus. Ini orang buta ini karena dosanya, karena kutuk keturunan, kesalahan orang tuanya, atau apa? Karena memang biasanya seperti itu, umat Tuhan. Dan kalau saudara nanti membaca di Perjanjian Baru, kau akan temukan Tuhan Yesus menjawab sesuatu konsep yang tidak ada di benak manusia saat itu. Tidak. Bukan salah siapa-siapa. Memang diizinkan Tuhan supaya nama Allah dipermuliakan. Nah, kita belajar sesuatu. Satu hal kita belajar, yuk jangan seperti Elifas. Memang betul. Banyak hal di dunia ini tabur tuai, umat Tuhan. Tapi real. Di dunia ini juga ada orang tidak salah itu menderita. Saya sudah katakan kemarin, bagaimana kisah Ayub itu merupakan tipologi Tuhan Yesus Kristus di masa yang akan datang. Apakah kita akan bilang Tuhan Yesus disalib itu tabur tuai? Kan tidak. Ya. Jadi ada suatu konsep dalam hidup ini, nomor satu, yuk pastikan hidup kita ini memang benar di hadapan Tuhan. Pak, sudah benar kenapa menderita? Nah ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Omku, Pak, sudah jauh-jauh misionaris. Kenapa justru dibunuh di Timur Tengah? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab darah para orang suci ini berteriak dengan kencang di hadapan Tuhan. Jadi kita kadang bisa menasihati orang, bro, ini tabur tuai, tapi dalam kasus ini carilah tahu sedikit lagi. Ya, tentunya tidak enak kalau engkau besuk seseorang yang sudah sekarat stadium 4,5, lalu kamu menghibur dengan cara, ini tabur tuai, bro. Mari jadi teman baik, tapi juga penasehat yang baik. Yang kedua, build-up. Ya, build-up umat Tuhan. Build-up adalah perwakilan orang yang berpikir secara tradisional. Ayub 8 ayat yang kedua. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Intinya apa? Firman Tuhan mau kasih tahu kita apa mengenai Bildad. Intinya adalah Bildad bilang sama Ayub, bro, kamu pembohong, bro. Gitu, Pak Tuhan. Ya, saya bisa bayangkan kalau, jadi ini memang butuh hikmat Tuhan. Butuh hikmat Tuhan. Banyak kali dalam kita konseling melayani berbagai macam jiwa yang kompleks umat Tuhan, itu bohong merupakan suatu kemungkinan untuk orang tersebut tertimpa kemalangan. Ya. Tapi reputasi Ayub itu orang paling saleh umat Tuhan. Jadi kita harus hati-hati kalau menuduhkan kata bohong ini kepada orang yang biasa berbicara benar. Nah, kita harus mengerti hal ini. Ya. Jadi Bildad ini berkata, engkau bohong. Perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Ngamuk Ayub. Bildad teman baik enggak? Teman baik, tapi penasehat yang buruk. 3. Zofar. Zofar adalah cerminan orang moralis umat Tuhan. Ya. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka engkau sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau berdiri teguh tidak akan takut. Ayub 11, 14, 15. Intinya apa? Ayub, kalau sampai kamu seperti ini, pasti itu kamu berdosa. Kamu pasti berdosa. Ya, sudah enggak usah bela diri. Bertobat, nanti Tuhan pulihkan. Jadi umat Tuhan, ini tiga nasihat ini semuanya enggak ada yang jelek. Tapi tanpa survei yang mendalam, mereka sudah berdiri di hadapan Ayub sebagai good friend, but bad counselor. Ya, teman baik memang, tapi penasehat yang buruk. Nah, ini seringkali terbalik-balik umat Tuhan. Yuk, makanya Bapak Yakobus tajam sekali dalam kitabnya berkata, barang siapa merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan yang akan memberikannya dengan murah hati. Saya setelah mengerti seperti ini, setiap hari, setiap waktu saya doa, saya pasti, Tuhan, Tuhan aku minta hikmat-Mu. Tuhan aku minta hikmat-Mu. Aku merasa kurang hikmat. Aku merasa kurang hikmat. Soalnya saudara harus mengerti loh. Pada waktu iblis berbicara kepada Adam Hawa pertama kali, kalau kamu makan buah tersebut sekali-kali kamu tidak akan mati. Justru matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Empat hal ini mana yang jelek? Nah inilah. Ya. Empat hal ini keluar dari mulut siapa? Mulut si jahat, yakni iblis. Tapi jahatnya mana? Kau tidak akan mati, keselamatan yang dicari semua umat manusia. Matamu justru akan terbuka, hidayah, revelation, ya, beroleh pewahyuan. Menjadi seperti Allah, mokso, manunggaling kawulo kalian gusti, lebur. Inilah teknik yang diidam-idamkan oleh Sakyamuni, Siddhartha Gautama, Buddha. Menjadi satu dengan Allahnya. Yang keempat, tahu yang baik dan yang jahat. Mana jeleknya? Yang jelek adalah yang mengucapkan si iblis. Bagaimana kamu bisa belajar kebenaran dari mulut bapak segala dusta? Kita harus butuh hikmat. Kita harus belajar betul-betul umat Tuhan. Karena orang jahat itu kadang aneh, ironis, omongannya bisa lebih enak, lebih pintar. Waspadalah, ya. Nah, kita sendiri yang menjadi teman harus belajar dong. Kita niatnya baik, caranya salah. Sahabat kita justru dengerin orang jahat, tapi nasihatnya enak. Nah, saya seringkali belajar dari Nabi Nathan ketika menegur Raja Daud. Lihatlah, betapa bijaksananya cara beliau itu mutar rumah Tuhan. Raja, ada orang punya banyak segalanya, kambing dombanya ribuan, tapi pada waktu tamu datang, dia malah mengambil anak domba yang punya tetangganya yang cuma punya satu saja. Daud, wow, orang itu kebangetan itu, jahat betul. Baru dengan lembut Nabi Nathan berkata, Baginda, orang itu kamu. Wow, Wow. Sehingga Daud gemetar, dia bertobat umat Tuhan. Amin. Saya tidak suka mengajarkan putra-putra putri-putri rohani saya menjilat, enggak. Tapi inilah wisdom, inilah seni. Seni supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk lebih efektif umat Allah. Ya. Jadi umat Tuhan sesungguhnya baik, namun ketika salah penggunaan bisa jadi buruk. Orang Jawa itu punya istilah yang bagus. Bener neng kurang pener. Ya. Bener neng kurang pener. Suatu kali bagi sembako sudah ditulis besar, mohon antri. Ya, umat Tuhan. Lalu karena ini acara bersama, ada nenek-nenek 81 tahun menyela di antrian, umat Tuhan. Langsung petugasnya bentak, "Hei, bisa baca tidak?" Baru dibentak, nenek udah gemeter, umat Tuhan, takut. "Maaf, maaf. Benar tidak?" "Benar. Tapi kurang benar. Pengaplikasiannya kurang. Kenapa?" "Karena itu nenek 81 tahun." Ya, jadi kita semua berusaha hidup benar, umat Tuhan. Ini bukan kompromi, inilah seni, wisdom. Engkau kalau belajar Tuhan Yesus indah sekali. Kapan beliau itu mengajar sambil duduk, kapan beliau itu bangkit berdiri, kapan beliau itu justru memakai javelin untuk ngamuk di bait Allah, justru di tempat pemungut cukai dia lucu, dia berbicara dengan lembut. Justru di bait Allah, dia marah, dia jungkir balikkan semua meja umat Tuhan. Kita harus ngerti isi hati Tuhan. Kapan dia ngajar hanya kepada 12 murid? Kapan dia ngajar kepada 5.000 orang? Wow. Dulu saya bego enggak belajar, sekarang saya belajar. Luas sekali. Makin saya belajar, makin saya terus doa Tuhan. Aku rasa kurang hikmat masih. Kasih aku hikmat lebih. Kasih aku hikmat lebih. Aku gentar, aku enggak sanggup kalau enggak Tuhan kasih hikmat. Nah, jadi umat Tuhan, inilah berarti kita belajar untuk memahami supaya kita tidak hanya belajar menjadi teman yang baik, tapi kita juga menjadi seorang sahabat atau penasihat yang baik umat Tuhan. Nah, umat Allah, ketika kita berusaha memahami daripada nasihat orang-orang di sekitar kita. Nasihat itu seperti ragi, bukan bagian terbesarnya, karena kita ini adonannya. Ya, kita inilah yang berproses. Tapi itu ada suatu pengaruh dari luar masuk dan itu sangat mempengaruhi apakah adonan itu akan apa? Buntek, pancet umat Tuhan ya, justru keliru. Atau dia bisa mengembang seperti roti yang bagus. Firman Tuhan mengambil istilah ragi. Nah, kata ragi dalam kitab suci mempunyai bermacam-macam arti. Dalam Keluaran 13 ayat yang ketiga, itu hurufiah. Ya ragi artinya. Tapi kalau simbolis, cepat saja saya sampaikan. Lukas 12 ayat yang pertama, ragi bisa berarti kemunafikan umat Tuhan. Ya. Pada saat kita menjadi teman baik, itu mungkin hanya kesamaan hobi, di gereja yang sama, melayani di divisi yang sama. Tapi ketika kita itu berdiri sebagai penasehat, sengaja enggak sengaja, itu sudah berbicara mengenai kau keluarkan apa yang dari dalam jiwamu. Itu akan mengkamiri mereka yang mendengarkannya. Nah, jadi jangan sampai dari sumber kemunafikan. Munafik itu awalnya hal kecil. Dia akan seperti ragi menyebar ke seluruh adonan dan menghancurkan segalanya. Dalam Galatia 5:9, ragi juga bisa berarti ajaran. Ya. Bagian ini mama saya pasti kurang suka. Tapi saya tahu di dalam jemaat pasti banyak kegisinya anak muda. Saya tidak suruh, saya ilustrasi. Dalam film Inception, umat Tuhan. Ada suatu film berjudul Inception. Itu dia bilang, ada satu hal di dunia ini yang sangat remeh, tapi menyebar dengan cepat dan mempengaruhi segalanya. Hal itu adalah ide. hal itu adalah ajaran. Ya. Bagaimana orang sesat? Ajaran. Bagaimana orang cinta uang? Ajaran. Bagaimana dia diajar? Dari mana terbentuk filosofi? Ajaran. Kamu percaya ajaran seperti apa? Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, ragi juga berarti dosa. Kejam. Ragi itu kalau dalam adonan dengan sengaja dibubuhkan memang. Bukankah dosa itu orang sudah dikasih tahu dia sengaja bikin? Dalam kekristenan gak ada kata kilaf, mah Tuhan. Ya. Jadi hati-hati. Karena ragi ini kalau dibiarkan, dia mengkamiri seluruh adonan. Dosa jika tidak dibereskan, dia akan merusak seluruh daripada kehidupan kita. Dalam Matius 13 ayat 33, nah ragi juga berarti bagus, yakni Injil. Dalam Lukas 13, 20-21, berarti kerajaan Allah. Jadi belum tentu jelek semua ragi itu, mah Tuhan ya. Nah kita harus mengerti, pada waktu kita sebagai sahabat teman datang besuk, melihat teman kita, sahabat kita tertimpa kemalangan, itu stick on purpose. Saya pikir kalau Elifas, Bildad, Sofar itu enggak lupa tujuan kenapa mereka datang, ya, yang tadi kita baca, yakni Ayub pasal 2 ayat 11-13, yakni untuk menghibur Ayub, bukan terjebak debat teologi ya, maka situasinya oke-oke aja loh. Cilakanya adalah datang untuk menghibur, tapi berakhir dengan debat doktrin umat Tuhan. Nah ini keliru. Saya sangat terkesan sekali. Pada waktu Rock Summit Leader yang 5 atau 6 tahun yang lalu ya, Om Chris Manusama, ya, salah satu daripada tua-tua di rock ministry yang saya sayang, saya hormati. Beliau ngomong bagus banget gini. Pada waktu Ambon itu kerusuhan, tentu saja semua ornamen program gereja itu terganggu. Ya. Lalu Om Chris bilang, dia doa sama Tuhan, minta hikmat. Bagaimana? Apakah tetap ada pengajaran teologi ya? Di tengah-tengah kerusuhan seperti itu, enggak, Tuhan kasih hikmat. Nyembah, worship, worship, worship. Jadi setiap berjumpa, doa, worship, pray, worship, pray, worship, pray, worship. That's wisdom, mah Tuhan. Amin. Jadi, enggak tepat kayaknya di tengah-tengah kerusuhan gitu, lalu kita bahas teologia, lalu Armenian atau Calvinis atau apa umat Tuhan ya. Ini dibutuhkan hikmat. Sebetulnya 3 teman Ayub ini maksudnya baik. Supaya Ayub diingatkan mengenai Tabur Tuai, Bildad, Zoah. Supaya Ayub diingatkan jadi orang enggak bohong. Ya. Supaya Daud diingatkan itu untuk bertobat kepada Tuhan. Tapi waktunya enggak tepat. Sehingga merupakan nasihat yang buruk umat Allah. Nah umat Tuhan, saya akhiri demikian. Pada Ayub pasal ke-32 sampai 37, ini luar biasa sekali. Ya, saya mau tanya guru-guru saya tapi belum sempat. Muncul pribadi yang keempat umat Tuhan, yang tidak disebut dari depan. Yang disebut dari depan tadi, Elifas orang Teman, Bildad orang Zoah, dan Zofar. Ya. Tapi nanti di akhir, kalau sudah baca kitab Ayub, itu saya anjurkan untuk sudah baca, muncul Elihu. Nah entah dia ini nyusul di belakang, ya, ketinggalan kereta atau tiketnya beda, saya gak ngerti. Oh Pak, dulu gak ada kereta, oh ya, ontanya beda, saya gak ngerti saudaraku ya. Dia tiba-tiba muncul. Nah, nanti pada waktu di akhir, Tuhan menunjukkan murkanya. Tuhan nanti akan bilang kepada Elifas, kepada Bildad, kepada Zofar, kalian semua kusta. Kena kusta umat Tuhan. Ya, hati-hati. penasehat yang buruk bisa kena kusta. Saudara ingat perjanjian baru Tuhan Yesus bilang, kalau omonganmu itu menyesatkan anak kecil, baiklah di lehermu dikalungkan batu kilangan, kamu dibuang ke laut. Ngeri loh, hati-hati. Hati-hati kasih nasihat ya. Harus doa sungguh-sungguh. Harus takut gentar minta hikmat sama Tuhan. Supaya nasihat kita itu untuk hal baik, bukan untuk hal buruk sama Tuhan. Saya mendengarkan kisah yang saya lupa sedikit sehingga saya gak berani untuk menceritakannya. Bagaimana orang yang niatnya menghibur, menasehati, justru berakhir dengan orang yang dia nasihati dihibur itu gantung diri umat Tuhan. Ngeri sekali. Hati-hati, sungguh hati-hati. Nah kenapa saya mengerti Elihu ini pribadi yang berbeda? Karena dia tidak kena kusta di bagian akhir. Pasal 42 kitab Ayub. Nah apa keistimewaan Elihu ini? Dia ini tiba-tiba muncul dalam percakapan. Dan setelah Elihu, Tuhan menyatakan diri. Ya. Elihu lah satu-satunya pribadi yang Tuhan tidak murka. Jadi Elihu tidak kena kusta. Elifas kena kusta, Bildad kena kusta, Zofar kena kusta umat Tuhan. Elihu tidak. Nah kenapa ini menarik umat Tuhan? Ya, muatan isi perkataan Elihu. Muatan isi perkataan Elihu. Nanti kalau saudara baca, belum tentu omongan Elihu juga sama enaknya loh. Enggak umat Tuhan. Tapi kenapa Elifas ngomong gak enak, Elihu ngomong gak enak, Tuhan sama Elifas marah, sama Elihu gak marah. Kenapa Bildad ngomong gak enak, Elihu ngomong kurang enak, sama Bildad Tuhan marah, sama Elihu Tuhan gak marah. Kenapa Zofar Tuhan marah, Elihu Tuhan gak marah. Ya, nah singkat saja, apa yang dibawakan Elihu? Wisdom, hikmat. Ayub, carilah kehendak Tuhan. Kira-kira seperti itu. Di dalam penderitaanmu, bahwa kamu yakin kamu gak salah, carilah kehendak Tuhan. Bisakah kamu mengukur Tuhan? Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu, kita gak, bukan paitu, itu bahasa Jawa umat Tuhan. Kita gak ingkar bahwa yang kamu alami itu berat sekali. Tapi, bukankah kita punya iman bahwa di dalam setiap penderitaan ada tujuan? Purpose of suffering. Tuhan kita punya tujuan umat Allah. Kalau kita diizinkan untuk mengalami sesuatu hal, Tuhan pasti punya tujuan. Pak, padahal tujuan itu yang saya alami tidak enak sekali. Saya baru baca kitab pengkhotbah ini umat Tuhan ya. Sampai pengkhotbah pasal yang ketujuh. Saya diingatkan Tuhan indah sekali. Jangan hanya bersuka cita ketika hari baik. Pengkhotbah mengingatkan, sebab hari malang pun itu Tuhan juga yang ciptakan. Bukan kemalangannya, tapi harinya itu ada seizin Tuhan. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, ketidakadilan, sesuatu yang gak nyaman, nomor satu kita cek diri kita. Salah enggak ya kita ini ya? Lalu langsung cari kehendak Tuhan itu apa? Cari tujuan Tuhan. Kenapa ya kok aku diizinkan ngalami seperti ini ya? Jadi jangan terpuruk mah Tuhan. Dan kira-kiranya ketiga perkataan Elihu adalah apa? Kalau dia Allah, wahai Ayub, bukankah dia berhak ngapain aja? Tugas kita hanya percaya. Bukankah dia Tuhan? Ya. Maka dalam perjanjian baru itu ada jaminan yang lebih so sweet umat Tuhan. Saya bersyukur sekali. Bagi saya Ayub betul-betul merupakan the book of wisdom. Ya. Selain daripada Amsal, pengkhotbah, Ayub disebut the book of wisdom umat Tuhan. Karena di dalam kitab Ayub kita belajar hal-hal mengenai kehidupan yang pahit tapi benar. Dulu kita hanya ngerti kalau orang jahat kena kutuk, orang taat dapat berkat. Tapi melalui Ayub yang merupakan tipologi Kristus Yesus Tuhan di perjanjian baru, kita belajar orang baik, orang benar kok menderita ya? Orang udah hidup saleh, jauhi kejahatan, kok diizinkan mengalami seperti ini ya? Kita jadi lihat Yesus, oh iya ya. Oh iya Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Ajari aku. Berikan aku kekuatan. Biar ketika aku mengalami seperti Ayub, aku dikuatkan Tuhan. Untuk cari kehendak-Nya. Untuk tahu tujuan hidup ini apa. Dan untuk percaya bahwa Allah yang kita sembah itu berdaulat penuh. Tapi pada waktu kita besuk atau menghampiri mungkin teman sahabat kita yang sedang mengalami sesuatu tidak mudah seperti Ayub, kita juga diberikan Tuhan hikmat. Supaya kita tidak seperti Elifas, tidak seperti Bildad, tidak seperti Zofar, dan kita diperkenan Tuhan untuk boleh seperti Elihu. Amin umat Tuhan. Saya berdoa, saya tutup demikian. Ya, ketika saya survei mengenai penginjilan, berapa banyak orang yang bertobat ikut Tuhan Yesus itu dikarenakan supranatural, mujizat. Lihat sesuatu di langit, di dinding keluar air mata. Maafkan saya tidak sinis umat Tuhan, saya percaya. Ya, cuman karena saya aja jenis yang memang dulu kepala batu. Jadi, ada enggak orang bertobat seperti itu? Ada. Jawabannya ada. Saya pernah jumpa dengan seorang Bani Kedar, sepupu kita, yang percaya Tuhan Yesus karena ketika membaca kitabnya itu, secara audible dia bilang, Tuhan berbicara kebenaran kepada dia. Bisa. Ada enggak orang bertobat karena KKR? Puji Tuhan. Banyak. Ya, dilawat Tuhan bertobat. Tapi saya kasih tahu, survei menyatakan paling banyak orang diubah hidupnya, bertobat ikut Tuhan Yesus, mengalami pertumbuhan, membangun suatu kehidupan iman Kristen yang solid, itu dikarenakan sahabat atau temannya, komunitasnya umat Tuhan. Ini penting, dengan siapa kamu bergaul. Ya, saya berdoa supaya keluarga besar Rock Samarinda boleh saling peduli, saling mengasihi satu sama lain, tidak hanya mengambil posisi sebagai teman baik, melainkan kita belajar untuk juga jadi penasehat yang baik. Saya rindu kita ambil waktu sebentar untuk nyanyikan satu pujian ini sebelum saya berdoa, dan saya serahkan kembali kepada worship leader. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu buat hatiku percaya pada-Mu. Bapa, hamba sungguh berdoa, berdoa sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, biarlah hikmat Tuhan ada atas kami semuanya. Biarlah dengan rendah hati kami boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dan bilang, itu aku Bapa yang kekurangan hikmat, itu aku. Sehingga kami sehati hari ini, berikan kami hikmat Tuhan. Berikan kami jalan-jalan-Mu, ajari kami kebenaran-Mu. Sehingga dalam hidup ini kami sungguh-sungguh to be rock, kami boleh betul-betul menjadi representative of Christ's kingdom. Sanggupkan kami, kuatkan dan teguhkan kami. Supaya dalam keluarga, di gereja, di tempat kerja, di kota di mana Tuhan letakkan kami, untuk berkiprah, berkarya, kami boleh hidup tidak hanya sebagai teman baik, tapi kami boleh dipakai Roh Kudus untuk juga jadi penasehat yang baik bagi semua yang bersentuhan kehidupan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, mohon berkaryalah. Berkaryalah atas keluarga besar Rok Samarinda. Biarlah sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Ada kegerakan kebangunan rohani. Dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang telah terima firman Tuhan dan sukacita melakukannya bersama katakan, amin. 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 Shalom. God bless you.